Та шар шувуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэндээ өрөө мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын Хэмжээл радио 88.3-оос 7-ны дагаас баасан гаргийн 20 цагаас хүргэж байгаа хоолболтол хов зугаарайтай шаршуу нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 4-ний баасан гаргийн дугаар шууд төрхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Анцаа Ами, найруулагчаар Борхуугийн Чинбатнаар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Эден компани хамтдаа илүү амттай 20 жил мөн бүрэн оноо бүтэн түүх хамтраа ажиллаж байна.
За бэлэн хоногддог чимэд хүргэе.
Бүгдэнд нь үчи мэндийг хүргэе. Яг бацхтаа билнэ үү?
Хилээ. За өнөөдөр баасан гараг учраас бид өөр алтартнуудын мэдээллүүдийг ерөөхдөө цуглуулаад нэлээд олон мэдээллийг нэг дуур танилцуулдаг. Тэгэхээр ямар мэдээлэл цуглуулсан тухайгаа танилцуулах гэж байгаа товчхон дүрдий заамагч ямар мэдээлэл хэлсэн байна.
Цагаан өнөөдөр дөрвөн мэдээтэй сууж байна. За анхны хүүхдээ өлгödж авсан алдартнууд. За дээрэс нь энэ айгүй сонирхолтой мэдээ. Өөрийнхөө хурим ихтэй зориулаад бүхэл бүтэн хотынхоо нэг хэсгийг хаах гэж байгаа гэсэн цуглуулт
өгсөн. Сонссон юм байна.
За тэгээд хүүхдтэй болохыг хизээж хүсээгүй алдартан байна. За дээрэс нь Америкийн ирч үжигчин Чемберлин таалалт өгсөн байна.
Харин тийм ээ. За миний бэлтгэсэн мэдээлэл ааваасаа насанд хүрэхдээ сэтгүүл авсан дуучны тухай ярина. За энэ дуучин тохиолдсон бас нэг хулгайч барьсан түүхийг нь танилцуулахар бэлдсэн байгаа. За мөн муулаад байсан хүн нь ажилч нь байх үед гэсэн мэдээлэл.
Ее балраа. Муулаад байсан хүн нь ажилч нь байсан.
Одоо нэг одоо таник муулаад байсан хүн чинь радио дотор ч л байсан байх. Энд сүр өсөлт бичижсэн хүн радиогоос.
Юу нэ ойрыг суруулж байдаг шүү.
Тэр нь одоо дулмаа л болж та.
Ами болоо чи. Энэ улаан өвстэй хүүхэн гэл.
Энэ улаан өвстэй нь болоо.
Үн нэ.
Яг ийм явдал болсон гэсэн.
За 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 сонирхолтой.
За би их шүү таг л. Дөрөв юм чинь би эхэлчихэ
тээ. За Меган Фокс түүний экс найз залуу Машин Ган Келинаар анхны хүүхдээ үлгэдэж авсан байна. За сэнгэ би нөгөө жирэмсэн үеийнх нь бас мэдээлэл хүргэжсэн тийм ээ. Тэгвэл жихэн ер нь Келсон Колсон Бейкер гэдгээр танигдсан дуучин рэпер өнгөрсөн пүрэв гарагт боё. Сая дөрөвдөхөд Instagram-да охинтой болсноо зарласан байна. За тэгээд эцэст нь тэр ирлээ гэж юу исэн пост хийсэн. Манай бяцхан тэнгэрлэг гүр 2025 оны 3 сарын 27 гэж бичсэн байсан. За тэгээд охиныхаа гарыг атгаж буу хар цагаан бичлэгээ бас хуваалцсан байлээ. За тэгээд Travis Barker, Big Slim, Track Norris, Snow for the Muddy Child, Shine Sync нарын тусламжтайгаар зохиосон хөгжмөө тавьсан байдаг. За Fox болон Kelly-ийн хувьд бол анхны хүүхэд нь, Artemis-ийн Fox-ийн хувьд бол анхны хүүхэд нь биш. Энэ хоёр хосуудын хувьд анхны хүүхэд нь байгаа. Өмнөх X нөхөр Brian Austin гэрнээс 3 хүүхэдтэй.
Тэр дуу тавьсан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
Ань дуу хөгжим ардна гэж тоглосон юм
байна. Аа гайхлаач дуу тавьсан гэхээр би одоо учир зүггүй л хөгжт нь гарангууд хөгжим эсвэл төрөгт нь тавьсан гэсэн юм болоо эсвэл
хөгжмөө тавьсан
гаргасан юм болоо
хөгжмөө тавьсан л юм байна.
Аа ер нь бол сторийн дээрээ дуу оруулаад л байгаа юм шүү дээ.
Тэр бас үрцээ гасан.
Ямар сүртэй
хэлтий. Шин шин дууга бас ингэ давхар
ялж байгаа тэр бүр айгүй урт нийл хэрэлэнгүүт яа яалтч шин дуу гарч ирсэн сонслоо.
Тийм тийм шин дуу олон хүмүүстэй хамтарсан л ахгүй юу. Тэрийгэл бас давхар цацсан юм байна. За тэгээд Шинган Келли бол өөрийн XS төрснийг охинтой штэ. Хосууд бол 22 оны 1-р сард хүү тавьсан, өнгөрсөн 11-р сард хүүхдтэй болох гэж байгаагаа зарсныхаа дараахан харилцаагаа бол тасалдсан байсан. Гэтэ одоо бол хоёр талдаа байгааны төрцөн л бол таараа.
Тийм тийм. Гэтэ эргэж нийлэг байгаа юм
байна, яг нийлэг байгаа. Зүгээр яг хуу одоо аав нь ч мэдээж оролцоод л явах байлгүй. Эргээд бол нийс юм бол хаалга. Гэтэ зарлахаас явах тийм ээ. Энэ хоёр чинь сенсацтай хоёр юм шүү дээ болно. Би нөгөө нэг түүхийг ярьжсэн шүү дээ. Нэг нэгнийхээ цусыг одоо хүзүүн мүдэндээ зүүж явдаг. Тэгээд тэр нь сүүн бүгж мөгч нүртэл гарнаас авч болохоор өргөстэй. Хизээч хаан чинь ер нь авч болохгүй. Ингээд баг зоогдчих мөгтөөр
тийм. Одоо тэрийг авцсан бох уу?
Одоо аваа шидчихлээ.
Одоо зооч мөг. Өргөстэй чигээр
мач хийлээ. Чи хатгаад байсан юм ингээд авцул ашиган. За тэгээд ямар ч ясан анхных нь хөвгт тосууд юм бол анхны хөвгт төрлөө төрлөө охинтой болсон юм байна.
Меган Фокс тэгээд үнэхээр юу шүү дээ. Гой юм ихтэй тий.
Гой юм ихтэй. Яг нь актер том шүүмжлэлт яаж үрчдэг гэхээр нөгөө нэг царинаас цаашгүй жүжиглэлт муу та гэдэг нь бол байнгын л шүүмжлэлт үрчдэг юм блэ. Тэгээ нөгөө нэг 10 жилтэй байхдаа аягүй их нөх сургуулийн орчны дээрлэхэлд үрчдэг гэсэн гэж би ярьжсэн шүү тий. Нөгөө хоол моол идэхэд нүдийн цаймаа уухт нь юусаа ганцаар ингээд нэдүүлдэг. Тэгэл ховц хонор мунурлын кетчуп мэтчуп цацдаг байсан. Нойлд орч хоол идэх байсан гэл. Бас хэцүү шүү.
За баярлалаа, уршлуулан дараагийн алдарт нь мэдээлэл хүргэе. За энэ болохоор нэлээд урт юм байлаа гэж. Бүр хоёр мэдээлэл нь ярьж тээ. Ганцаар л яриад нөхсөх шүү.
Тэгвэл хаалаа хамтраалчид танилцуулчих уу?
За тэгээ.
Тэг дунд нь тасалхгүйгээр ярьчих. За нэвтрүүлгийн хамтраалчаар Эден компани хамттай илүү хамттай 20 жил. За Монголын нөхөн сэргийгдэх түүхийд байгалийн зэрлэг жимс болон тарил жимсээр чанамл өтгөрүүлсэн шүүс үйлдвэрлэж тус цаг зэл дээр жимсний онцгой хамтыг хэрэглэгчдэд мэдрүүлсэн үндэсний үйлдвэрлэгч Эден компани түүхт 20 жил энэ жил тохиож байгаа юм байна. За Эден компани үйлдвэрлэлийг амтлаг чанамл нь бөөрлцгөн, гүзээлцгэн, анис, нэрс, үхрийн нүд гэсэн төрөлтөөр хэрэглэгчдэд хүрдэг бол өтгөрүүлсэн шүүс нь болохоор чадцраг нь үхрийн нүд, анис, нэрс, олон жимсд гэсэн 2 литр болон 450 мл-ийн савлгаад харуулт таалагддаг байна.
За тэгээд Эден компаниас 2024 оны хэрэглээн тохиромжтой вото цэвэрсийг 6 литр 10 литрээр савлгаадаар худалдаанд нь гаргаж байгаа юм байна. Тэгээд вото хэрэглээнд нийцсэн маш ийм тохиромжтой юм одоо хэдүүлээ юу юм бэлээ гадагшаага одоо аялалт явах таа ч юм уу тий. Тэгээд одоо сургуульд авж байгаа хүүхдтэй ч юм уу. Гэтэ ер нь ингээд ийм детальчж хэдэд тахаас илүүтэйгээр угаасаа л хэрэглээн бид нар ч баян л ус хэрэглэдэг шүү дээ тий. Тэгээд дээрэс нь манайхан ч бас нэг офсоор бол ханиалгаад шүү дээ тий. Ус айгуу баг угаадаг шүү гэлээ. Тэгэхээр бас усны хэрэглээч өдөрт нэг хэдэн литр гэх тийм байдаг шүү. Тэгэхээр манайхан бас усаа сайн хэрэглэж агараад эднийх юу юм блэ? Дөрвөн удаагийн шүүлтүүрээр шүүж эрдэсжүүлсэн байгалийн ус гэдэг нь маш онцлогтой юм байна.
За холбогд хуцсны дугаар нь 7711-5225, 7711-5225. А захиалах болон хамтран ажиллах бол 99-74-7572, 99-74-7572 руу хандаарай.
Сошиал хаяг нь Eden LLC гэж хаяг мэдээлэл гарч ирхнэ.
Баярлалаа хамт ажилласан Eden компани хамтдаа илүү амттай 20 жил.
Баярлалаа. За дараагийн мэдээлэл танилцуулъя. Ааваасаа насанд хүрэхчний сэтгүүл авсан дуучин гэсэн байна. За 2000 оны ихээр тун алдартай байсан Coyote гэдэг хамтлаг байсан. Тэгээ энэ бол монголчууд бас жоохон мэдэхгүй байж магадгүй. Аа Солонгост болохоор 2001 онд ч одоо ихэрх нь HFT ч гэдэг юм уу тий. Нилээ улаан хамтлагууд бас алдартай байсан шүү дээ. Тэр хамтлагуудтай адилхан энэ Coyote гэдэг нь нэг эмэгтэй, хоёр эрэгтэй гişүүнтэй юм хамтлаг. За тэгэхээр энэ хамтлагийн дуучин, рэпер, гэрэл зурагч Пека гэдэг нь алдартан ер нь баг бах юм хөдөлгөөнтэй хөтөлсөн гэнэ. Тэгээ ахлах сургуульд байхаасаа бүжгэлж эхлээд тэгээ хав тухайн үед эцэгх нь нэлээ хатуул байж л тэ. Одоо бол ингээд чихмэхээ цоолоод хүссэн өнгөр үсээ боддог гэсэн чи тэр үед бол чихээ цоолж болохгүй ч үсээ бодож болохгүй гэдэг ингээд баян бүх юм нь хоригддаг байсан. Тэгээ ус хада 10 жилийн сурччих тэ. Тэгсэн нэг өдөр хамт бүжгэлдэг бас ингээд ус засчдаг найз нь ерөөс би ингээд чиний үсээг тэ будаад өгөө гэд хэлэхээр нь оо тэгээ тэг ингээд дуртай бодуулсан. Ягсан чинь үнэхээр ийм одоо нэг цэцгийн шар өнгөх үү? Яг тийм өнгөөр орсон гинэ. Гэхдээ үнэхээр гоё өнгөөр орсон. Тэгээ өөрөж гисэн анх удаа үсээ тийм гоё шар өнгөт болгосон учраас бөөм баяр. Тэгээ найс нөхдөн ч гисэн өөч хамттай гоё зөвчөж чиш тэ аюу гоё царайлаг харагдаж штэ гэл. За ингээд гэрийн зүг хөдөлсөн маа. За тэгээ гэртээ орохын өмнө бол нэг ийм муу совин төрдөгдөө тийм зөх мөх
хөдөлсөн штэ
тэ алуул штэ тэ ахлаа ингээд сурагчтай үсээ ингээд шав шар болгочихор чи. Яг муу совин татаал ингээд зөх татаад байсан ч гэсэн чимээг хөх оронгоота өрөөнд ороод хөнгөлөн өрөө дундцсан гинэ. Тэгсэн чи нойрон дунд нь духан дээр нь яг ингээд голдно хатуу юм хүрсэн юм байна. Тэг гайхаад ингээд нүдэн нэг харсан чинь аав нь кендогор хичээлдэг гэсэн гинэ.
Хачуудад гээм чигээл унаад байсан шүү.
Хулсан сэлэн мэлэнтэй штэ тий. Тэгсэн хулсан сэлмээ яг ингээд духруу нь ингээд хүрхцэн тэр чөөд яг нь хус юм чинь тий арайч юу сэлэн биш штэ. Тэгээ хүрхцэн хажууд нь зогсчихсон орны хажууд дуучин залууч гэсэн учир зүггүйгээр цочоол ингээд өндөөгөө босоод ирсэн чи аав нь уусан сэлмээр ингээд бөксрүүн цохоод тэг ингээд нэг тишэл ингээд түлхээд зэгнэ. Тэг усан чи ариун цэрүүрийн үүдэнд ингээд очсон. Ариун цэрүүрийн үүдэнд баахан будаг тавьсан буюу хар будаг чи наад шар үсэ хараар будаа гэдэг юм бэлд тавьсан.
Үйлдэлээр харуулчих байгаа юм а тий. Үг хэлэхгүйгээр
тий зодоо зодоо л тий зүр ингээд нэг кендогоор сэлмээр тий.
Зүгээр хараа чамаа зүгээр наад буд хар гэдэг нь бол юм шүү.
Тэгээд наад үсэ чи одоохон бууд гэж хэлсэн. Харин дуучин залуугийн хувьд бол амьдралдаа анх удаа ийм гоо шар үстэй болсон. Энд шар үстэй хүнд ч гайхуулж юмжээ байгаа шүү. Тийм учраас айлвал бол хүүхдэл юм чин тий жахласруулаа сургачсан. Үгүй ариун цөрөрөө нэг орсноо ерөөсөө аавга ингээд сөрс юм байна л да. Аавынхаа үгийг бол юус амьдралдаа нэг ч удаа сөрж үдчихэж байгаа юм байна. Тэгээ хэлжилдэггүй аав та одоо миний юм асуудал битээ оролцоо дээ гэхэл ингээд уурсан юм байна. Тэгсэн аавх шууд уурч байгаа байхгүй юу. Өмнө ерөөсөө хүн хөөдөөс нь уурлж байгаа
гэж чадчих яана тий.
Тэгэхээр шууд ингээд зодохгүй л гар даллаасан чинь дуушин залуугийн хувьд бол мэдээж ааштай зүхтж байгаа байхгүй юу. Тэгээ зүхтсэн чинь ардаас нь гүйж очиж байгаа аав нь өшөглөөд тэгсэн яг нөгөө эмзэг хэсгийг нь ингээд доороос нь одоо салтагаад хэлчихсэн
байх чинь
өшөглөөд Тэг юм чин эмзэг хэсэгтээ цохол зүүн чи ойрлоо баг ухаан шах уу нь штэ те. Тэгсэн үүнийг нь харсан аав нь уйлаад эхэлж байгаа гардна. Тэг уйлаад тэг хүүгийнх нь яа надаа тэг ягаад уулж байгаа хэрэг эмзэг хэсэг мэсг нь бараг байхгүй бицраад ингээ байхгүй болчлоо гэдэг ингээ нэлээ уйлаад. Тэг аав нь гараа хөвцөм ингээсэн. Тэг харин дуучин зал болохоор ганцаараа гэртээ үлдээд одоо би ч нэр аав маяг уйлалаа дараа л муухай юм хийчлээ тэгээд үсээ ингээ ганцаараа бутаад
хараар бутцсан.
Хараар бутаад аавыгаа орой ирэх хүлэглэсэн аав нь эрдүү гэнэ. Тэгж тэгж гаад аав нь гэртээ орж ирсэн юм. Ийм хар ууттай зүйл барьц оржсэн нэ. Тэгэхдээ аав нь ингээд яг хаалгаар орж ингуу дуучин залуу ингээд шууд шокнд орсон. Яа тэр аав үсээ хусцсан байсан. Тэгээ ингээм хар ууттай барьцсан. Тэгээ шууд ингээд төгч ирсэн нэ. Тэр хар ууттай юм юу ч хэлэхгүй өгсөн гэж аахгүй.
За.
Тэгэл бод хүн л юм чи бодно шүү хүүхдээ ахлахсруулах хүүхдээ яа на аав нь үсээ хусаад уутан тэгээ надад өгч байгаа.
Энэ доктор тэ үс нь бодсоор чи дахиангүй ийм үс чингэж шүгэж айгаал нөгөө хар тороо задлах чадахгүй ингээд сандраал ингээд салглалал задлсан чи дотор нь баах нэмэх сэтгүүл
бас дүрчтэй ингээд сэтгүүлийг дотор нь ингээд хийцмэсгэнэ. Тэгээ юу ч хэлээгүй аав надад чи энэ юу ямар ч тайлбар хэлээгүй. Тэгээ гайхаггүй яахаар аав надад ийм насан туршийн сэтгүүл өгд юм болоо бодсон чинь нэг ч надад тест хийж үзээ гэсэн дохио юм байна гэж бодоо.
Би өглөө шгсэн давгүй юу те надад
шалгав. Тэр шалгах гэсэн дохио гэж бодоо. За ингээд өр өрг аваад орж байгаа
юм. Айгу баяртай гар гэж.
Аав өксө битүү хар уудтай сэтгэл чи айж байгаа шүү дээ. Тэгээд аав өсөө ха гэж утсан чи дотор шал өөр юм байгаа байхгүй юу? Тэр тортай юм бариад ороод. Тэгсэн чи айгу эрүүл үсэн гэж шүү дээ.
Тун давгүй байсан. Айгу зүг тестэлсэн байх. На чи их зүг хэрэгтэй. Бай чи надад барьж ороо тест хийгээд үтчихээ тийм.
Тэгсэн чи орой нэлээ орой аав нь өрөөнийх нь ингээл урд ирээ. Тэгтээ аав бас юм асууг харцаараа л зүрхэлсэн юм аа л та. Гэтэ чи зүгээр үгээ тэгэхээр н
аа ингэсэн
тоочин залуу шууд лайк гаргаснаа
зүгээр би тоо зүгээр анхаар ус толцтой байдаг гэж үсэл гэж
бод инээчихсэн яг зүг ажиллаж байна гэж хэлсэн тэгээ надад бүр инээтэ санагдсан одоо энэ чинь 10 жил байхад нь болсон явда шүү дээ одоо энэ залууч 40 гарцсан тоочин залуу аахгүй тэгээ саяхан яг нэг энэ түүхэ бодвол аавынхаа өгсөн сэтгүүлийг гэртээ авчиад дуудсан байна л да. Тэгээ тэрийг очиод үзсэн чинь нөгөө сэтгүүлүүд нь байсан гэнэ удаа яварэл тэндэл ингээл гэрээх нь байсан өрөнд нь. Тэгээ гаргаж ирсэн чинь тэр үед бол ингээл тэр сэтгүүлүүдийг үзэнгүүт юм нэмэх төрлийг хүсэл төржсэн шүү дээ тий. Тэгсэн чинь тэр нэмэх бахан шалдаг үгэнтэй зургийг ингээл харсан чинь аавын сэтгэл хайр мэдрэгцэн чинь эцгийн үрэг хайр мэдрэгцэн гинэ тэр
сэтгэлээ санаанд орчихлоо. Ээч дэгдэг үстэ. Миний өгт муу яар Иесусэнд эзэндүүлчих гэсэн чи аав нь уурлаа. Наа чи том болж ий, нэр хүн болж ий, тэнэгтэй бай гэдэг шиг.
Харин тэгээд нэг юм автагаа тохиол холбоотой юм хөөхөн түүхтэй юм байна. За дараагийнх нь болохоор хулгайч барьсан түүх байна. За энэ саярсан дуучин маань Ахлах сургуулийн сурагч байхдаа нэг өдөр найз хүнтэйгээ уулзахаар болоод тэгээ тоглоомын талбай дээр уулзахаар болсон гинэ тэгээ хамтдаа цаашаагаа ингээд бүр өрөөдэй гэж ярилцсан юм. За ингээд найз хүн хүлээгээл тоглоомын талбай дээр байжсэн чил урдуур нь л нэг юм ахал айгүй хурдан ингээд гүгэв явсан гинэ.
Аха.
Тэгээ тэгсэн тэр ахаг гүнгүүт ардаас нэг настай эмээл гал өө наач уулгаач уулгаачиг бариараа гэж урьсан юм. Тэгээ өөр юм мэдэлгүй л яг ардаас уулгаач ардаас гүөхгүй юу тэгээ барьж авах гээд Тэгсэн хулгайч эргэж харснаа ардэнд нэг ахлах сургуулийн тэг боромтой хөт гүйж харангууд нь энэ жоох юм нахар намайг хөөдөнгөж удаад эргэл шууд хэлсэн байлаа. Гүчи битгэ намайг хөөгөөд. Тэгэхэр н заа гэж хэлчихэд ин ардаас нь буцаад хөөсөн байхгүй.
За гэж хөөгөөд гэдэг араас
нь хаа гэж ардаас нь дахиад хөөгдсөн байна. Тэгсэн сүулт нөгөө хулгайч чи хутга гаргаж ирээд
яа.
Чамаг алчиж өвс хүрдүүлсэн юм байна.
Аа
тэгээд тэгэхэр н айштай хүн л юм чи айж байгаа. Тэгээ дахиад эргэ харангууд нь дахиад ардаас нь гүйж байгаа байхгүй.
Яруус байж л өгдөг ардаа.
Яагаад нэг ардаас нь гүйсэн бэ гэхээр энэ хулгайч нь яруус газар авахгүй байсан гинэ.
Гүйж ойлтог гүйдэг
юм. Ойлтог гүйхгүй. Яруус тэр хулгайч нь юм салхины урдаарч гүйгээгүй. Яг зур баг нэг эмээш тээ эмээл гүйцэгдэхгүй байгаа болохоос шүү дээ. Ахлах сургуулийн хөхтэй урдуур нь тэр ахал ингээл өөрөөр салх татуулаад гүйж байгаа гэж бодоод багш. Энэ баг ахлахынгаа ахаа болооч. Ахаа бар буцаад
өгчээ гэж чи араас нь тагсан.
Баг яах вэ гэх юм. Чи айгүй удаан гүйгдсэн юм байна л да.
Баг урдуур нь гуравт хэрэгдсэн нь
тааж гүйж. Тэгээд өөр нь 10 жилийн хөхтэй суучаас илүү бас нэг хурдан гүйчихэрсэн. Тэгээд залгын толгойд бодол орж ирсэн маань л да дуучин залуу. Энэ ахад утгатай юм чамаг орчлохгүй гэхдээ гэлс гүйчүүд ингээд тэмрээд газар унгаачих юм бол гүй утгахгүй тэгэл цагдаа нэр ирэл барил авчих болоо гэж бодоод ингээд гэлс гүйгээд очиж уусаа тэрж баг нөгөө алхалттай хэмжээтэй гүйгээд байгаа шүү дээ. Тэр гүйчүүдтэй тэмэрч аваад ингээд газар унгаасан чинь нөгөө ч утгатай тэг хутгаа бариад ингээд мэдгүй одоо юу гэмэр чимдээ хүн ер нь ингээд эсэргүүцч мэсэргүүцэхэр чинь айгүй өвдөн штэ те ингээд тэмэрсэн байх та чинь тийм байхгүй нэм сэвтэг сэвтнэ гэх юм уу баг хутгандаа хүрхгээл байгаа л те нэг жоохон би халт жоохон өдөө
байж та жоохон сулулж та
ямар ч тийм тамиргүй уулгаж үсэн гэсэн мөр ямар ч тамиргүй ингээд тэмрээд унсан чинь сүултэн ууын дуу чин засуу хэлсэн баам л та оо таха жоохон л үлээчих одоо ингээд удахгүй цагдаа ах ирчин тайм байж гараа жоохон үлээчгээ аха гэдэг нөгөө цаг байж хулгаач хайгаа ингээд тэмрээ газар хөвтчихсэн за тэгээ нэрэ шуудлгүй цагдаа нар ирээд хулгаачийг баривчлаад аа тэгээд нөгөө цаг юу хулгаач нь болохоор өөр угаасаа юм зайлуу настай хүн юм уу нэмэтгүй юм
тийм юм уу
ямар ч юм тамиргүй одоо нэг хүн цохио цох чадахгүй гүя гүй чадахгүй тийм хулгаач л байсан байлаа л тийм
тэгээд
цагдаа нар бариа явсан дуучин залуугийн хувьд бол маш олон юм талархлын одоо юу гэдэг вэ цагдаа нараас юм бичиг аваа дээрэс нь тухайн үед ч удаан нэлийн дээр үед ч 2000 оны их мэхэр юм уу 90 хэд он мод лсэн л хаал та 80 мая ч юм. Тэгээ бэлэг сэлт бол өгсөн юм билээ мөнгө төрөв. Тэгээ яхав тэр үедээ жаахан айсан ч гэсэндээ нуулгач нэг юм тамир тэнхээгүй нөхрөөсөн учраас яхав зориулал барьсан юм шиг үлээ. Тэгээ ухаан үед хулгаач барьсан талаар нь сонинд мэдээ болж гарч ирсэн гинэ.
Тийм багш үгэн
тий. Тэгээ дуучин маань баг бахын л ингээд амьдарч байгаа газрынхаа хамаг хулгаач нэг ингээд барьж өгдөг юм нөхрөөс гэж
чинь тийм үү.
Гаргатгүй. Алдартай юу юм алтан гарт гэдэг нэр тийм хочтой баг. Тэгээ яа тэгэхээр баг ангийн сурагч байх үед нь юм цагдаа нарын мөрдлөг хийж байгаа нэвтрүүлэг юм хийт болчихсон гинэ. Хүн болгоно хүүхд болгоно тэр нэвтрүүлэг үзэл ингээд цагдаа болохсан ингээд. Тэгээд ямар зуршилтай байсан бэ гэхээр энэ тийм ингээд харагдаж байгаа машины дугаарыг цээжилж авдаг юм хоббитой. Тэгээд одоо тэнд нэг үл бүтэх машин байна шүү
дээ. Гэж болохгүй.
Айгу хурдан явлаа гэхэд газ дугаарыг одоо толгоонд тороо тээж авдаг ч юм уу те. Гэсэн чинь нэг өдөр ингээл гадаа тоглож байсан чи нэг ахал ингээл машин руу нэлээ хурдан гүгэл ингээл суугаа машин ууж жолоотой л ингээл явцгаа нэ. Тэр гайхал нин юусо. Нэг л ноота
сэжигтэй.
Тий сэжигтэй гэж бодсон. Шууд нөгөө дугаарыг нь сэжилж авахгүй. Тэгсэн чинь нэг ч удалгүй цагдаа нар ирээд ингээм сэжигтэй итгээ тааж байгаа юм чи нэг юм те минь дөө хүн амтаа харсан уу гэхээр наа нэг ахгүйгээд машинд айгу сандранхуу ороод явсан гэд. Тэгээ нөгөө дугаарыг нь өгсөн чинь яг нөгөө хулгаач мөн болж таараад
мундаг ба ш.
Тэгээд бас цагдаа нарт барьж өгч үсэн юм билээ. Тэгээд дараа нь цагдаа нар холбогдоод чиний ачаар ингээд гемт хэрэгтэн барьсан шүү гэдэг. Энэ ч одоо баг 2 удаа гемт хэрэгтэн барьж өгч үсэн юм залуу байна.
Тийм ба ш. Тэгвэл эн чинь нөгөө мэдрэмжтэй байна те. Тас нэг хай хамаагүй хүмүүсийг сэжглээд авахгүй. Нэг хизүүдэй гэсэн хүмүүс бол мэдтгэл юм байна.
Ааха. Энэ чимбаах ядж хаад дүүгийн зургийг гаргаад. Кван юун дүү штэ ааха. Төрсөн дүү нь. Сая хараад юу лээ гэж бодлоо
штэ. Саний хол дүү гэсэн шүү.
Дүү нас нөгөө тий. Улс орондоо яри юула муу сурдаг сурагчтайг оруулах нэвтрүүлчихлээ.
Бас
одоо тийм өөрөөс яа та маад түч надаас төрүүлээд ч алдартан болох гараага тавьсан байсан хүн.
Би та улаад аль гэдэг чинь
муу сурдаг хүмүүсийг яадаг ч үлээ хичээл нэмээ сайн болгодог ч үлээ тийм нэгтүүл болсон. Гэсэн юм. Ер нь ийм гэр бүлийн жоохон тийм инээдтэй гэр бүл юм шиг үлээ.
Сонирхолтой л юм биш үү?
Бас ингэсэн гэсэн нэг өдөр хичээл дээр нэг жоохон буруу юм хийсэн юм да. Тэгээд ээж ин одоо сургууль дээр дуудсан юм аа л да. Тэгээд дуудаал яг багш ээж хоёр нэг л уулзаал нэг юм яриал. Тэгээ ээж нь эн чинь солонгочдод нөгөө ингээл мэдлэл чинь тэ баярт маяртай гэх бүхийг л мэдлээ тэ одоо баярлаа маярлаа миний хүүгтэй харч хандж байгаагаа гэл ингээл ёссон чинь тамиг унтсан гинэ
германаас нь
тэгээгүй одоо хинээсэн ч унсан мэдгүй тэ тамиг унтсан юм аа тэр ч одоо энэ дуучин залууч тамиг маяг татаатчихвэл нэг тийм болсон гэсэн тэгээ харсан чинь л нөгөө багш нь л тэр тамхийг ингээл авахгүй л ингээл доошо тонгоос гинэ тэгсэн чинь ээж нь шууд анаа чи миний тамиг шүү гэж хэлсэн гэсэн чи яагаад вэ гэхээр ээж багш хоёр нэг тамхи татдаг гэсэн гээ. Тэгээ яг нь хоёул бүхийгт нь ээжийн тамхи унчингууд багш наа а миний унчиж гэж бодоод нөгөө тамхи авахгүйгт ээж нь те өөрийнхөө тамхийг алдчих гадаа штэ багшд нь тэнгууд нь оо наа чи миний тамхи шүү гэ. Тэгээ нэг
юм хэлчихээ.
Тэ нэг иймэрхүү тохиол болчихсон.
Наа чи минийх гэ.
Тэгээ нэвтрүүлэг нэлээ олоод ээжигээ тамхи татдаг тухай ярьсаар гоод тэгээ ээж нь сүулдэ шашинд ороод тэгээд одоо тамхинасаа гарсан гэсэн.
Зөө одоо болий. Од олж дууслаа.
Одоо болий миний бити энэ талаар ээжгээ талаар ярьж ямарч гэ. Нөгөө шашин машинд ороо сүм өмд очиж мочингууд нь ихчээ та шин өмнө тамиг татдаг гэсэн хэрэгтэй танаа хүү зургатаар яриад хэлээ гэж хэлээд
ерөөсөө хүн андахгүй болсон гэдэг шиг байна.
Гэр бүлийнхээ хамаг энэ болохыг л яриад байдаг.
Гэр дотор хамаг болоо болохыгаа дэлгэд дуусах нөхөр байна л та.
Тийм шүү.
Гэтэл нэг хөвгөлтэй чинь тэр аав тэр өсөө. Тэгээ би тэр яг тэр сэтгүүл өгснөй ойлгочих чадсан юм өөртөө юм чинь өсөө хусдаг нь яаж амбалан болох гэсэн юм бол.
Пиас тэр ойлгомжтой. Яг нэг юм. Хүүдэл одоо зөв үлгэр дураал л үзүүлэх гэж бодсон юм болоо та.
Одоо ингээ бодох өсөхгүй бол гэж байгаа юм уу? Тэгэхээр шараар бодвол ингээд үсгүй болоорой гэсэн үг юм уу?
Өөрөө хин ярьж байгаа юм бол аа бүр тэг би бүр айн шин чи хар уудтай өөрөө үсэг өдрүүл гэж бодсон. Тэгсэн чинь дотор нь нэмэг сэтгүүл оохгүй шиг.
Зүг Квиер гэдэг юм байна тийм. Квиер энэ тэр аавын үсийн усныг ойлгосон хүн занал хэлэл байв уу гимсэн дээгүү. Яг яач вэ?
Бодвол тэгэл одоо аав хүү хоёрын хайр
мэр өөр ойлголт тэгэл гэр юм шиг гэр бүл юм шиг хүн те
аав нь тэгээ бас сэтгэдэг гэсэн штэ манай гэр бүлч юусоо бивэнтэгээ ярга болцсон байгаа бүх хаалхны нэг өдөр авцсан байсан гэсэн гэртээ орч ирэл ээжтэй гэртээ орд учсан чи хаалх бүгд байхгүй яана хулгай алдчих хулгайч мулгайч орчих гэдэг ингээд хаалхны аав нь бүр ингээд айгүй тайвнаар хэдүүл ойр дөрөс ярилцгүй амт харилцаа алаг манай гэр бүлдгээ тэгээд хаалх нь авцсан байсан гэсэн тэгээ энийг нь ярахаар хүмүүс итгэдэг үү цэгсэн чи дүү нөгөө муу сурж явж байгаад нэвтрүүлэлт орсон чин тэр нэвтрүүлэг дээр хаалхгүй байгаа нь үлдээд тэгээ тэргээрээ нотолсон гэж байгаа байхгүй энэ яагаан
үнэ ингээд
нэг иймэрхүү юм уу зөндөл болд юм шиг л энэ дууч надад
манай хулгай дим алдчихсан та хаалх нь аваа явуулсан нь
яг хаалх нь аав нөөрэ салгаад авцсан гэдэг үү тэ
сонирхолтой гэр бүл байна нэрэ
тийм байх юм
за хэлэг хэмжээч танилцуулъя нэвтрүүлгийн дэмжигчээр тожигнах дууг март орчныг мэдэр дуу чимээг Монголын төлөө Батүлэг авт сервис. За тэгэхээр тожигнах дуу чимээ нь машины явх хідэнгийн эвдрэл гэмтлийг илтгдэг. Харин эвдрэл гэмтэл нь аливаа осол аваар асуудлын шалтгааны бүрэг үндэс суурь эхлэн болоод өгөх нэ.
За ийм учраас автомашинтай холбоотой хүмүүрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахыг Батүлэг авт сервисийн хан ажил болгоод за тожигнах дуу аяны хүрээ аяны гэж зохион байгуулсан байна. За тэгэхээр энэ аяны хүрээнд рулинг аппарат засвар 10%, амортизатор худалдаа 10%, машины доторлогоо бит өмч дуу дараах үйлчлэгээ 10% хямдарсан байгаа юм байна. Хямдрал зарлсан. Тэгэхээр холбоот хутсны дугаар 7777 7728 7777 7728 гэсэн дугаар руу албагдараа.
Баярлалаа нэвтрүүлгийн нэмж ажиллагчаар тожигнах дуу март орчныг мэдэр дуу чимээг Монголын төлөө Батүлэг авт сервис байлаа.
Баярлалаа.
За урагшлуулын дараагийнхаа мэдээлэл рүү оръё. Хаалгаа авч хойл ястаа манай халаан болохгүй л юм.
Яа жоохон таагдсан.
Гүний жоохон амт харилцаа байхгүй болоод эхлэнгүүд нь хаалганууд аваад тавьчихвар юм шүү. Жорлон байнгүй бүгдийг аваад тавьчихвар. Найд найдтай сочгод нортлоо амдрал ямар байна гэж
яриад.
Ата ярь гэж
чуви орон цаг болсон.
Араа бас үүднийхээ хаалгаа яраа авчаагүй л
орж ирсэн чи хаалга. Гадны хүмүүстээ сайн харилцаа болсон.
Ерөнхи нийгэмтэй амт харилцнаа гэсэн бүх алгаа байдсан баг юм тий. За дараагийнх нь мэдээлэл нь болохоор за тэтгэлийн хоёр дахь одоо баян хүн хуримдаа зориулсан хотынхон томоохон хэсгийг хаах гэж байгаа гэд нэлээд том сенсац тарьжсэн. Энийн болохоор Венецийн захиргаа няцаасан байлаа. За дэлхийн хоёр дахь хамгийн баян хүн гэсэн чинь Amazon компаниг үүсгэн байгуулагч дэлхийн хоёр дахь тэргүүн баян Jeff Bezos. За энэ оны 6 дугаар сарын сүүлээр Италийн үзэсгэлэнт хотуудын нэг Венецийн ихэнх хэсгийг нь хаанаа. Тэгж яагаад хурмаа хийнэ гэдэг мэдээлэл цацагдаад байсан. За эндээс олж боо юм болсон. Гэхдээ нэг хурм ихэд чинь бүр хот мотыг тэр чигээр нь хааж мааж байгаад хийж идэг бас баян баян гэхэд арай дэмдгүй юу. Тэргээд яригдчихэл сэнтэлтэй. Ингээ 2019 оны онд анхныхаа гэргийгээсээ салсныхаа дараа хамтран амьдрах болсон юм зүгээр болохоор сэтгүүлч бүсгүй л орон Санчестэй гэрлэх гэж байгаа юм билээ. Ингээд 10 жилийн өмнө болохоор Венец хотод Холливуудын од Жорж Клуни хуульч Амал нар одоо хуримлж ийсэн. Харин Италийн нэг сонин Безосийн хурим 3 өдөр дараалан үргэлжилнэ. Тэгээд дээрэс нь өдөр бүр 250 цоч авах юм билээ. Өөрөөр хэлбэл 750 хүнтэй зоч хурим хийх юм байна л да. За тэгээ зочдын тунд нь бол дандаа алтартай хүмүүс байгаа буюу Америкийн нөхцөл улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп хүртэл байгаа гэж хэлээ. Тэгээ сонины мэдээнд болохоор бас бид бас 5 одтой 5 том зочд буудлыг бүтнээр нь захиалсан байгаа гинэ. Тэр одоо 751 багтаахын тулд тэгэл багтаа тий.
Тийм шүү.
Ингээ захиалсан. Тэгээ дээрэс нь Венеци нөгөө сувгуудаар хүн тээвэрлдэг гондоло буюу усны такси гэж ярьдаг штэ тийм жижигхэн завинууд байдаг штэ. Бүгдлэр нь хөсөлдсөн буюу яг энэ 6 сарын үеэр одоо аялалж болчтой үед очвол тийм зам бол алдахгүй юм билэ. Бүгдийг нь авцсан байгаа гэж байна. Тэгэхэд энэ талаар дурдсан байсан. Харин Венец хотын захиргаа бим гарагт гаргасан мэдээлэлтэй энийг нь няцаасан байлээ. За яг хуримынхан талаарх олон тамаг мэдээлэл огт үнэлцэхгүй яваад байгаа. Та нар арай хитрүүдээд байна. Хүм өгтэйж болон тэгтээ ингэхгүй. Хуримд зөвхөн 240 л урагдсан байна. 750 бол биш ээ худлаа ярьж байна. За тэгээд дээрэс нь Венец хот хотын оршин суугчид жуулчдад ямар ч саад учруулахгүйгээр зохион байгуулагдана. Буюу ингээд хааж маагаал ч юм уу тэр зам авин нь тэр чигт нахгүй юм байлээ. Тэгээд хурмын зохион байгуулагчдны яах чам гэсэн чинь гондологийн лотыг бүгдлэр нь захиалаагүй тийм учраас ойлж жуулчлэр ирэх юм санаа зовлтгүй гэж бра анхаарсан байлээ. За тэгээд Венец хот улс төрийн дээд хэмжээний уулзалтууд, кино наадам, хувц цагрын шоу, бизнесийн томхон арга хэмжээнийг зохион байгуулж байгаа. Туршлагатайг бас дуурсан билээ. Тэгэхээр энэ дээр нэг танаар санаа зовох юм байна.
200 л хүн шүү дээ, тийм үү?
200. За тэгээд Венецийн захирагч хэлэхдээ бол юу ч хэлэхдээ болохоор хотод хуримлахаар сонгогц, хуримлахаар сонгосонд талархал илэрхийлсэн. За энд одоо хурим хийх гэж хада баяртай байна гэдэг. Энэ арга хэмжээ нь сая сая долларын эдийн засгийн нөлөө үзүүлэх гэж шүү. тэр сонид өгсөний ярилцсан дээр онцлсан билээ. Тэгээд хотын эмзэг байдал, давтагдшгүй онцлог сүрэг нөлөөгөө байх тал дээр бид зохион байгуулагчтай хамтран ажиллаж байгаа буюу за энэ дэлхийн 2 дахь баян өвний хурим дээр Венец хот тэр чигтээ л одоо анхаарч байна. Хотын захирагч нь одоо ингээд анхаарад буюу энэ хуримыг хийснээрээ маш олон жуулчдыг татна, тэгээ мөнгө татнаа л гэж юм байна. Яагаад тэр за тэр 230 нь бол одоо тусгай авирлагаар орчиж байгаа хүмүүс юм байна л да. Гэтэл асаас нь ингээд харах гэтэл бол хичнээн мянган хүн очихыг бид нар мэдэхгүй байна. Тэр хурим одоо саний энцгийн баян хуримыг хэчлүү боллоо тий. Тэр байтгаал юм болох байх. Тэр сонирхож байгаа хүмүүс зөндөө ирэх учраас Венец тайртай хүн бүхэндээ бүгдийг баяртайгаар хүлээж авах. Тэгээд аялал жуулчлал тэгээд эрээс хүмүүс бол маш ихээр ирэх байгаа гэж хүлээж байгаа юм
байна. Хүлээл бүтэн хаахгүй юм шүү дээ. Тэгээд яг нөгөө 200 хүн дотор нь алдартнууд дийлэх нэг очраас магадгүй алдартантаа уулзах гэж байт юм уу.
Тэгээд тэдний харахад маш олон хүмүүс дагаж очих магадлалтай юм байна.
Би их л бодохгүй энэ хоёрыг харах гэж очих юм болов уу? Ямар байдлаар төлөвлөх юм болов гэж.
Хоримын баллаж нь ямар уу?
Би бол яг би мөнгөгүй л дээ. Хөөс миний зү очиж чадахгүй л дээ. Тэгтээ зүгээр бодлоо л дээ. Хэрэв би ингээд аялах боллоо те. Тэгээд зүгээр би дэлхийн тэргуун баяны хурмаа хийжсэн газар очиж сонирх уу гэвэл мэдгүй нэг тийм
сонирн биш ээ.
Сонир санагдахгүй. Харин тэнд алдартнууд те. Арай өөр нэг тийм мундаг хүмүүс байлаа сонирхч болох юм.
Тэгээд 200 гаруй алдартнууд энэ дандаа олон нийтийн хүмүүс.
Жишээлбэл Дональд Трамп тэнд одоо живдэг ч юм уу те.
Заяна, нэг өдөр байж идэг байна. Би юу ч яриагүй.
Тэгвэл би бас энд чинь ийм явдал болсон билүү? Тэгээ аврагдлууч гэдэг юм уу те. Нээс яг тэргуун баяныг харах гэж очих юм очих бол үгүй яхад те бизнес талтай болсон нэр мундаг хүн л ахал та. Тэгээд би бас бизнесийн ухаан байхгүй.
Энд нэг баян юм
болохгүй л яриад байгаа шүү дээ. Өөр дөрөө л яриад байгаа юм
дээ. Өөр баян болчих юм хүлээдэй мэд юм даас.
Би юу?
Дэлхийн баяг тий.
Би юу?
Тий.
Аа за.
Яа болохгүй.
Гэхдээ ерөөс төсөөл.
Би юу гэдэг тийм ээ чи. Нөгөө нэг сүүс ирээл нэг юм яриад гэсэн чи би юу гэдэг шиг юм байна. Тийм ээ чи.
Дэлхийн биш Монголын 2 дахь баян болох шүү
дээ. Тийм тийм. Дэлхийн нэг чинь арай бас худлаа яриад яг Монгол руу бол болноо болноос яга болохгүй. Яаж амьдраад байгаа юм би гоё юм байна.
Эхнэр нь өөрөөс нь дүү юу гүй юу?
Дүү.
Хэдэн нас ордуу хаа?
Тэр яг насын явахгүй юмсан дүү. Сэтгүүлч хүсгүүтэй. Яаж амтлаа чи 2 дахь эхнэр нь шүү дээ.
Аа тийм.
Эхнийх нь
ах өөр биш байх уу?
Ах мэдгүй.
Таны нас нь.
Ахын насыг юу гэсэн анзаарч байгаагүй
мэдгүй. Тэргүүн баяа хэддэг гэдэг мэдээ л дээ.
Тэргүүн баяа ер нь өөртөө мөнгө их зартуулж байгаа учраас нэлээ олон жил наслаг.
Энэ хоёр салуул аами их чиг.
Тэр олдлын эний өмнө аяг бол ороод өгсөн байх байлгүй.
Муу ярт юм.
Гэхдээ энэ чи идэж ууж өмсөж хэрглэж байгаагаас ахуула шал өөр байгаа шүү дээ. Яаж хэмжээнд нь хүрэх вэ те.
Та бас нэг уулс муу саагаад хормоо
ярьчихвэл. Их чинь туулын эргээ гаж байгаа
юм. Тэрийг ирүүл.
Хурулч нь дөрлж ирүүл боллоо ш. Тэгээ тэрүүгээр нэг амар цугалж байгаа хүмүүс ирж агсан зүгтээ тавиад растад юу хэрүүл бөөн зодон болоод уусах байлгүй те. Юу хөрм.
Яг тагой юмсэ эргээр төсөөлөхгүй бас гоё болчих юм бол.
Их чинь радиого хааж агаад болох уу хаа
болно би талингуул болох байлаа
а тэгэхээр сэтгэн тэ яха амралт өдөр тааруулчих тэгээ хаасан юм шиг сүртэл байлаа
баярлалаа
Зэ андралч танилцуулъя. Бүрэн оноо бүтэн төх. Замн банк санхүүгийн байгууллагууд зээл олгохдоо харилцагчтайхаа Монгол банкны зээлийн түгээг хардаг байсан. Тэгээ ер нь бол муу төгтөө бол зээл олгодог байсан шүү дээ. Тэгээ бүрэн зээлийн оноо нь болохоор зээл олгох гол шалгуур болчихоо гинэ.
Энийг бол манай аамыг сайн мэднэ тий.
Би бүр сайн мэднэ. Нэг 30000 төлөө хэдэмлээ 30 төлөө 1000 төгнөөс болж би Монгол банкны тасан дурсан байсан. Өөр юм бурууг биш байсан ирнэ. Тэр
юм хумаа төлчихжээ л та тэгээ.
Гэхдээ тэр чинь өөрснөө цаанаас нь юнитэл хаасан шүү дээ. Хаачаад тэгээд нөгөө буруу багц үнгүү багц өгчөөд
бити байгуулахын дүрдээ тэл та.
Тэгэж ярих юм бол үнгүү багц өгчөөд үнтэй олгоо надаас мөнгө нэгсэн. Тэгээд танах энийг шийдээд өгч гээд гсэн чинь заа гээд хаацсан байсан намайг Монгол банк руу гартаасан хийсэн байсан.
Нэг өдрлөгч би зээл авч чадахгүй. Би харт арсан дорцсон байж чан цаа.
Хийдэгч 30 хийдэг.
Таа тийм тэргээ төлчихгүй байсан гэсэн чинь. Би мдэггүй л гэсэн би
тэгээ. Мдэггүй би тэгээ мдэд төлсөн шүү.
Тэгээ хайрн
төлсөн.
Тэгэхээр одоо тэгэхээр энэ дэр битэр юу ярих гэдэг нэг одоо те. А өмнө одоо банк санхүүгийн байгууллагад одоо зээл олгохдоо тэг харилцагчаа Монгол банкны зээлийн түүхийг хардаг байсан бол одоо бүрэн зээлийн оноо нь зээл болгох гол шалгуур болно гэсэн үг. Одоо тэр оноо гэдэг нь тайлбарлах гэдэг. Бүрэн оноо нь болохоор Монгол хүний санхүүгийн онцлог, зээлийн түүх, төлбөрийн сахилга ба худалдан авалтын хэв маяг, байршил, торгууль зэрэг олон төрлийн мэдээллийг хиймэл оюунаар боловсруулан санхүүгийн найдвартай байдлыг нь үнэлдэг дэвшилтэд одоо зээлийн онооны систем гэсэн. Тэгэхээр тэр чинь одоо харалсан уу харлаагүй ч одоо мэд шалгахгүйгээр энэ сайхан оноогч юм бол хараад
шийдчих. Чинь оноог олчлаа гэж бодож байгаа юм тий. За өмнө нь тухайн зээлдэгч миний ямар шалгуурыг хараад зээл олгох боломжтой боломжгүйг шийдэдсэн юм ерөнхий хүн юу ойлгодог байсан шүү дээ. Би яагаад авч болохгүй тий. Зарим нь нөхцөлөө хангачаад байдаг. Гэтэл татгалцчаад байдаг. Тэрийг ойлгодог байсан бол одоо заавал өөрийнхөө өөрийн хитрхийн хувийн мэдээлэл юм Монгол байж өгөөд авах шаардлагагүй бүрэн оноогоо үзүүлэхэд л болох юм байна.
Тэгэхээр арам би ингээд заримдаа бас нөгөө юм Монголоос ингээд мэдээлэл татна гэсэн тэмхэрм гарч ирэхээр жоохон санаа зовдож шүү. Яг тэр чинь миний бүр ингээд бүх хувийн мэдээлэл шүү дээ. Тийм учраас тэр талаар бол бас жоохон тийм бодол төрте. За тэгээ Монгол хүний санхүүгийн онцлогийг бүрэн 360 судлаад за тэгээ гаргасан Монгол инженеруудын бүтээсэн бүрэн онооны систем байлаа. Тэгээ бүрэн зээлийн мэдээллийн сан гэж ойлгож байна гэсэн үг. Тэгэхээр ийм байдлаар ерөөсөө таныг одоо тодорхой хэмжээнд хэр баттай хүмээ гэдэг чинь ингээд үндслээр гараад өчнө гэсэн үг.
Гэхдээ амар буюу та одоо зүгээр татаад авчингаар утсан да. Бүрэн скор гэд аппликейшн татаад оноогоо шалгаад үзээрэй. Нэрээ юу болж байгаа вэ гэж тийм ээ.
За халууд утсын дугаар 75 70 75 70 гэсэн дугаар л болохоо.
Баярлалаа хамтраад жисэн бүрэн оноо бүтэн түүх байла.
Баярлалаа. За дараагийн мэдээлэл рүү орё. Дараагийн мэдээлэл маань муулаад байсан хүн нь ажилчин нь байх үед. За жүжигчин Сой Ээжийн тухай би өмнө танилцуулж байсан X найз залууга хардаад, за тэр найз залуунда Ким Жонг Хён гэж жүжигчин байдаг. Ким Жонг Хён жүжигчин зэрэг 2018 онд хаа Шиган за Олон ангид кинонд тоглосон. Тэгсэн тэр Олон ангид кинонд тоглож явах үед нь Сой Ээжийн жүжигчин найз залууга гол дүрийн эмэгтэйтэй хардаг. Таад чи тэр хамаагүй ойртож болохгүй гэх мэтлэн одоо юу гэдэг нэг газлайтинг хийсэн гэх юм да. Ингээд X найз залуу гол дүрийн жүжигчин бүсгүүд та маш их бүдүүлэг хандсан. За тэгсэн чи энэ бүр 2021 онд ил болоод за тэгээ солонгостай яра энэ жүжигчин бүсгүүг шүүмжлээд нэг хэсэг бол ерөөсө урлагасаа завсарлага авцсан. Тэгээ саяханаас л уран бүтээл дээрээш тоглоод олонний өмнө гарч ирж байгаа. За тэгсэн бас нэг хачирлалтай мэдээлэл өнөөдөр гарсан байна. За жүжигчин эмэгтэй талаар худал цуур одоо худал хуурм гэмэрхүү мэдээллүүдийг цацдаг сөрөг сэтгэл бичдэг 130 гаруй хүнийг цагдаад өгсөн юм байна. Тэгсэн тэр 130 гаруй хүнийг ингээд шалгаад үзсэн чинь өмнө нь хамт ажиллаж исэн буюу дараа ажилч нь жүжигчин бүсгүүд талаар худал мэдээлэл сөрөгсдөг л бич
сууна. Нэг л хүн юм уу тэр 130 хаяг нь? Нилээд үгүй юм уу?
130 гаруй хүн гэж.
Аа.
Хүн. А тэр дунд нь нэг хүн нь арай ажиллаж байсан гэсэн үг байхгүй. А нөгөө хэд нь болохоор нөгөө хувийн мэдээлэл одоо хэвлэл мэдээлэл задруулахгүй л хаалт энгийн үе юм чинь тэ. За тэгээ 130 гаруй одоо хүмүүсийг бүгднгийн нь бол арай барайгүй шалгаж байгаа мэлээ ихнээс нь эхлээд тэгээ яг шалгаж явах явцдаа л өмнө нь өөртөө ажиллаж исэн хүн байсан бэ штэ гэдэг нь л олж мэдсэн гэсэн үг. За тэгээ жүжигчин хүмүүс одоо хараалагдаж байгаа энтертайнментаас нь ямар нэгэн тохиролцоо бол тэр хүмүүстэй хийхгүй тохиролцоонд хүрэхгүй а яг одоо хийсэн хэрэгтэн тохирох хариуцлага тэ арга хэмжээг бол заавал авна гэсэн юм мэдээлэл хийсэн байна. За тэгээд тэрээр яг одоо Солонгос бас хил амны бай болоод байгаа жүжигчин Кимсу Хёнтай бас холбогдоод байгаа. Кимсу Хёны одоо нагац ахын нагац ахгүй нагац үеэл гэх хаа нагац үеэл ахын байгуулсан энтертайнментд өмнө нь хараалагдчихсан байлээ 2023 оны хүртэл.
Тийм үү.
За тэгээд ямар шар мэдээлэл гарсан бэ гэхээр энэ Кимсу Хён жүжигчин чинь Кимсэрүнгээд насан туршиаг үнтэй өргөжсэн гэсэн сургал төрт үзсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь Кимсу Хёнтай явуулдчихсэн гэсэн юм мэдээлэл гарсан юм байна.
Өтөөмө
Сой Ээжийн жүжигч маань.
Аа.
За тэгээд энэ хоёр юу нь бол Яныг амрагийн холбоотой байсан гэсэн иймэрхүү мэдээлэл
яасан заваарсан болж байна.
Оо харин тэгээд бас дээрэс нь одоо энтертайнментийн захиралтай ч юм уу бүрэн гурвалсан юм юм та байсан л гэж яригадаг байгаа юм байна тэ. Тэгээд үүнд жүжигчин бүсгүй бол шууд эсэргүүцсэн. Би тэдэнтэй бол ямар ч холбоогүй. Би яагаад ийм зүйл дээр тайлбар өгөх ёстой болчиход байгаа юу гэсэн ойлгохгүй байна. Бүгдээр надад тавчтмаа санагдаж байна. Боёо. Би наад хүмүүстэй жоо холбоо байхгүй. Яг хөө тухайн интертаймд тариалагдчихсан. Тэгээд би Ким Суюнтай уулзч учраас гэсэн тийм зүйл бол над ерөөсө байхгүй гэсэн юм тайлбар өгсөн гэсэн. Тэгэхээр одоо өгүүлсэн юм шиг байна. Тэгээд эргээд жүжигчнэрээ ажиллахад бол ёстой жоохон баггүй саад гарч ашиг байна.
Тэр чинь тий.
Тэгээ дөнгөж гарч ирэнгүүт нь дараа ажилч нь сөрөгсдөг төлөвчэй л те. За тэгээ тэр хэдийг зохицуулъя гэдэг интертайм тасан цагдаа төгцсөн чинь удалгүй энэ одоо яг хэвлэл мэдээллийн анхаарлын төвд байгаа даа Ким Сүйон жүжигч нь те. Яг амрыг албатай байсан гэсэн юм мэдээлэл цацагдаад. Сой Ээжийн жүжигч нь маань нөгөө эргээрэл гэж хэлдэг шүү те. Уран бүтээлтэй тоглоход бас жоохон хүндрэлтэй л хэрэг шүү.
Тийм байх. Солонгосын урлагийн ертөнцид чи яасан ширүүн байх юм бэ?
Тэгээ
янз бүсэл юм болоод ерөөсө тайван байх гол араас юм мэдээлэлүүд нь гарч ирээд л ах шүү байна да те. Тийм. Гэтэ энэ Солонгосын нэг талтаа одоо юу гэдэг интертайнмент гэдэг ч юм уу жүжигчний хамгаалалт тэр бодлого нэг үгүй юм. Тэгээ хууль нь ч гэсэн тэгээ яг доромжлоод ингээд байгаа тэр хүмүүсийг олоод хууль хэрэгц орчинд шидэх боломжтой байгаа байхгүй. Тэгээ яг ингээд манай хөтлөгчтэй хувьд ч гэсэн тэгээ маань ч өөр хуульчтай, маань ч бас хуультай орно шүү тэг. Тэгээ ингээд өгөөд одоо яг хуурамч акт нэгэл ингээд өссөн зүйлийн биччихээр олдохгүй л гэж боддөг юм шиг байна. Гэтэл эн чинь мэрэгжлийн хүмүүс нь ажилтдаг ханаас л бол ханаас олон гэдэг үнэхээр тэгээд тэр болгоныг өгөөд ингээд явж байгаа бид нар тийм зав зайл байхгүй болохоос биш. Тэгээд дуртайгаа бичээд ингээд явж байгаа хүмүүс бөөнд нь аваачаад ингээд өглөвчмөр л юм байна гэж бодож маш ч өөртөө хуульчтай шүү дээ.
Солонгос хүмүүстэй ч гэсэндээ хитрхи олон хүмүүс ус сургалтад л бичдэг. Тэгээд бүр төвчгэй болохоор л өгдөг юм шиг байл л дээ.
Тийм. Бид нэрд ч гэсэн юу нь ол ирдэг. Төвчгэй болохоор л боллоо гэдэг шиг. За тэгвэл дараагийнх нь мэдээлэл нь хүрэхчээ тийм ээ. За хүүхдтэй болохыг хизээж хүсээгүй гэдэг. Ким ихнийг мэдчихэ тийм ээ. Ким Кардашьян. За тэгээд Kanye West гэж аа. Тэгээд сайн нэг ярилцлага өгсөн байлээ. Ярилцлага өгөхөөр Ким Кардашьяны дөрвөн хүүхдийн асран хамгаалах асуудлын талаар нэлээд нухацтай хоорондоо ярилцаж л тийм ээ. Ер нь өөрийн хуучин ихнэр Ким Кардашьянаас одоо хүүхдтэй болохыг хизээж хүсээгүй гэдэг мэдээлэл хийгээд энэ бүр шуугаан болоод байна. За тэгээд ярилцлагын үеэр болохоор DJ асуужлаа юм л да. За Кимтэй холбоотой асуудлаар та нэлээдгүй ярьж байгааг чинь бол сонслоо. Гэхдээ хүмүүс чи өөрөө тэр ихнэрээ сонгосон шүү дээ. Хоёр өхөн ч хүчээр нийлээлээгүй. Өөрийгөө ийм нөхцөл байдал чи өөрөө л оруулсан. За мөн тэд таны хариуцлагыг хүлээхгүй гэж ярьж байна лээ гэхдээ. Яг энэ миний буруу л та. Kanye West хэлэхдээ энэ миний буруу. Би хүлэн зөвшөөрч гэж хариулсан байлээ. Гэхдээ Kim-тэй хамт байх ердөө л эхний 2-7 өнөخت түүнээс хүүхдтэй болохыг хүсэхгүй гэдгээ мэдсэн гинэ.
За,
ерөөсөө би ингээд нэг эхний 7 өнөخت эхний 2 сарын дотор л цаа би тэр хүүхдтэй болохгүй юм байна гэдэг мэдсэн мэс гэж.
Тэр нь ямар таарах
харилцааны явдал харахгүй бас би аль үжил тийм таарамжгүй
гэсэн юм. За, ерөөсөө та хүүхдтэй болоё гэж төлөвлөгөө л юм шиг тийм.
Би энэ хүнтэй цуг хүүхэд өсгөхийг бол огт хүсээгүй. Гэхдээ яах вэ? Энэ бурхны төлөвлөгөө бол байгаагүй л гэж хэлсэн байлээ. Энэ хоёр ч одоо хосууд чинь дөрөв хүүхэдтэй шүү дээ. 11 настай Норт вэ, 9 настай Сент вэ, 7 настай Чикаго, 5 настай Псалом гэдэг ингээд 5 дөрөв хүүхэд байгаа. Тэгээс саснаас хойш хамтдаа бол нөгөө нэг хүүхдээ өсгөх одоо зохицуулттай байгаа ч гэсэн тийм. Та Kanye West болохоор даврагч үзэл бодлыг илэрхийлэх бас бол асар хамгаалах хэрэгний асуудалтай маргаан болоод одоо ер нь жоохон маргаантай л яваад байгаа юм билээ л дээ. За тэгээд ярилцлагын бусад хэсэгт нь болохоор Kanye West Kendrick Lamar-ыг үдч эхэлсэн. Одоо ерөнхийдөө нэг үгээр идэж дис хийж эхэлдэг штеп. Үдч ярихгүй бол болохгүй л хаалта хатгаж эхэлсэн. Тэгээд юу гэж хэлсэн юм хэр та нар одоо тэрийг нэг сонсоол лахын түнд ямар ч хийж туу байхгүй штеп. Хүн төрцөө хийж туу юу байгаа юм бэ гэх мэтчлээ. Хэлсэн бэлээ.
Сая ч одоо баг бүх шагналыг нь
тэгж
явж дээ тий.
Аа. За тэгээ араас нь юу гэж хэлсэн гэхээр за Kendrick Lamar-т бол үнэхээр хүн үрсэн дүү аахгүй. Харин Drake бол Kendrick-ээс сая илүү давсан авьяастай, сая дахин илүү чухал хүн гэж нэлээ онцсон бэлээ. За тэгээд бас сүүлд гаргасан Kendrick-ийн 2022 онд гаргасан цомгийн насныас хаа шүүмжлээ давсан. Тэгээд юуг шүүмжилсэн гэдгсэн чинь энэ нэг цомгийн сонсон чинь миний 2016 онд гаргаж исэн The Life of Pablo цомгийн шууд хуулбар байлаа буюу миний цомгийг хуулбарлал гаргацсан байлээ шүү дээ. Гэх мэтчлэн нэлийн л юм хэг ёг гэсэн ярилцлагын өгсөн бай.
Тэг ихнэрээс залцсан гэдсэн шүү дээ.
Нэг нь доктортой байж өгөхгүй л байгаа юм л та. Ямар ч гэсэн бүр мөсөн сасну эргээд нийлхүү бас мэдэхгүй л энэ салж нийлж одоо яхаг алик хэрэгтэй үү тийм эдгэр чинь хэцүү ш тасла.
Тэгээ ер нь бол сошиал та өөрийнхөө бас үйлдэл бодлыг хичөөлөөтэй л илэрхийлдэг юм шиг л ч тийм. Тэгээ тэрнээсээ болоод бас зарим пэрэнд даалгаад байсан болоод л гэж болохсон ш та.
Махадгүй. Тэгээ би л ботсон ш тийм. 2 сар гэрлээд 2 сар болчлоо. Тэгээл цаа цаа би хизээч энэ үнэтэй хөөхтэй болохгүй гэж ботсон юм бол дөрвийн дөрвөн хөөхтэй яах гэж ч болсон юм.
Харин тийм одоо нэгэнд хорвоод мэдлцэн баг хөөхтэй ч одоо.
Аа. Сүүлд нь араас нь ингээд 80 мянган юм яриад байгаа хэрэг байгаа ч юм уу гүү ч юм уу тий. Нэг хэсэг л чухмал хайр дурлалтай юм болоод жаргалтай амьдраад
ирсэн. Одоо яг хамаатны хайр дурлалтай. Тий сэтгэл төрдөг шүү. Тэний хэлсэн чи яг.
Харин тийм ээ.
Оо тэгэл гаргацсан бол өсөгчгүй тий гэдэг
тий шүү дээ. Би харин ер нь тийм биз дээ. Дунд нь өөр хөлтөх хохирчихлээ.
Тэгээд
мөнгөтэй хүмүүсийн хувьд бол арай өөр үүдэх. Одоо ч тийм нэг төрөө хөлтэйг нь асуудалс хөгдөд ирлээ л дээ. Хамт 50-50% та өсгөх ёстой шүү дээ. Гэтэл одоо манай Каниг хувьд болохоор хүүхдүүдтэйг уулзахгүй ч гэдэг юм ийм асуудал хөндлөгдөд ихсэн учраас жоохон шаарлахад байгаа юм болол гэж бодсон шүү дээ. Ахнасаа болдгүй юм ингэж мэгэл уур нь үрээд байгаа юм болол гэж бодсон.
Гууд тэгээ ахнасаа болохгүй юм бол тэгээд салчихгүй. Одоо тэ цаг хугацааг ухрааж болохгүй юм чи тэгэд учраа олж болох үдэ манай хоёр.
Энэ хоёр жиргэж нийлэн чиж байхгүй байх л та.
Үгүй зүгээр дээ.
Адаа мэдхгүй дээ. Одоо чи юу дээ яаж мэдхгүй дээ. Нийлсэн ч явж явах юм биш юм мэдхгүй. Дөрөв сайхан хүүхдээ бодъё гэж нийлсэн ч явах юм.
Үгүй яг зүгээр тэр өөр хүүхд нэг нэгээ дормчлохоо нөгөөтгэн ч бол арай гайгүй л бодд шүү дээ. Кардашмал. Тэг дөрмжлоод ч юм уу мэдгүй юм яг тойроо утгаар шүүмжлээд ч байгаа юм шиг тиймэрхүүл
ер нь дөрмж яваа л байдаг тийм. Тя баярлалаа энэ хүргэн нэвтрүүлгийн өндөрлөлийн студиуд хөтлөгч хамт амийн найруулагчаар борхоогийн чин батнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамт найруулагчаар Эдэн компани хамттай илүү амттай 20 жил мөн бүрэн оноо бүтэн дугайлаа. Урагшлуулан амар цаг нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа сонсороо түр баяртай. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Та шар шувуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгийг ажлын өдөр бүр 20 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.